Que nunca chove a gusto de todos é algo evidente, especialmente se falamos das labores do campo, da producción primaria. A auga, por exemplo, pode perxudicar aos viticultores que están facendo a vendima e ao mesmo tempo beneficiar aos produtores de castañas. O caso é que o tempo desapacible deste verán na comarca da Mariña, con néboa e ceos nubosos, perxudicou moito os apicultores da comarca, concretamente José Luis García, na zona de Mondoñedo, no nos conta que hai unha merma na colleita que ronda o 60%. Por qué? Básicamente porque faltan horas ou faltaron horas de sol e, polo tanto, as abellas traballaron menos. José Luis García.
Debido pois ao tempo, que moitos días con nieblas, con choiva, entonces pois foi unha campaña mala. Acepta porque as abellas pois con eses días así non traballan. As abellas o que queren é sol para traballar. En canto a decir, aquí o problema de floración non temos. Aquí o problema que temos é decir, floración temos. O que temos é falta de días con sol para que traballen as abellas.
A boa nova para os produtores que levan moito tempo, moitos anos loitando a brazo partido contra unha especie invasora, é que precisamente esa ausencia de horas de sol tamén limitou a incidencia, a actividade das vespas velutinas.
Velutinas, pois, o mismo que lles afectou as abellas que non puideron traballar, pois a velutina tampouco puido desarrollarse, apenas tivemos, apenas hai.
José Luis García, apicultor de Mondoñedo, ten agora mesmo entre 80 e 90 colmeas en producción.